Po niekoľkých dňoch sa znova vraciame k čítaniu zo skutkov apoštolských a rozoberáme trošku ďalší fenomén, ktorý vzniká v prvokresťanskej cirkvi. Nechcem sa priamo dotýkať svätého diakona Štefana i jeho mučenickej smrti. To väčšinou tak rozoberáme na druhý sviatok vianočný, na teda sviatok svätého Štefana, priamo ten pohľad na neho a na jeho dielo, ktoré vykonal i mučenickú smrť, ktorej sa pre Krista obetoval. Ale skôr vníme ten fenomén, ako sa rozvíja prvokresťanská cirkev. Včera sme iné čítania mali, zo spomienky na svätého Jozefa Robotníka, v sobotnejšie čítania neboli, tam už máme až večernú svätú omšu s nedeľnými čítaniami. Takže to, čo sme vlastne preskočili, to sú čítania, ktoré sa dotýkajú ponajprv diferenciácie cirkevného spoločenstva. To prvé spoločenstvo pod vedením apoštolov vzrastá. Tá komunita sa rozvíja i čím ďalej tým väčšia a väčšia. A tak postupne vnímajú apoštoli aj ostatní, že treba sa v Duchu Svetom otvoriť pre vôľu živého Boha. Tú misiu, ktorú apoštoli dostali ako primárnu, aby oni sami plnili ten apoštolský úrad, avšak to ostatné, čo v mene Krista konali, aby dokázali zveriť aj ostatní. Tam sú ustanovení 7 diakoni a z moci ducha je im odovzdaná služba, ktorú v mene Ježiša Krista konali. Ruka v ruke s tým prichádza ešte jedna diferenciácia a to nie je ten rozmer služobnej služby v mene Ježiša Krista a ten rozmer charizmatický. To je tá charizmatická diferenciácia, do akej miery tí ľudia konkrétne v sebe objavujú charizmy a dary, ktoré od Pána dostali. Akým spôsobom to môže slúžiť pre ich posvetenie, pre ľudí okolo nich a konkrétna charizma, ktorá dlhodobo službou sa stáva, v tom kontexte dovnútra prvokresťanského spoločenstva alebo navonok. Takto postupne vystupuje svätý Štefán ako líder ohlasovania smerom navonok. To prvokresťanské spoločenstvo vzrastalo, sa rozvíjalo, evanjeliový život naplňalo. Zároveň boli v Jeruzaleme a tam neustále prúdili mnohí pútnici, či už z Palestíny, ale aj z rôznych oblastí Stredomoria, diaspory, kde žili či už Židia alebo prozeliti a títo sa prichádzali do Jeruzalemského chrámu kláňať Pánovi. Mnohí z nich s tým povedomím Mesiáša, mesiánskych čias a teda toto bola tá misia, ktorú viedol primárne Štefán. Misia ohlasovania smerom navonok týmto mnohým pútnikom, ktorí do Jeruzalema prichádzali. Naozaj v tejto misii sa našiel na jednej strane tie charizmy, dary, ktorými ho Pán obdaril, schopnosť vysvetľovať písma, obstáť, usvedčiť, vyjadriť pravdu, ktorá smerovala k Ježišovi, znamenia, ktoré ho sprevádzali, život svätý, ktorý sa snažil naplňať, ako dozrieval v Kristovej láske. Toto všetko z neho robilo človeka, ktorému sa nevedeli postaviť tí, ktorí chceli oddeliť to prvokresťanské spoločenstvo od ohlasovania evanjelia v Jeruzaleme a osobitne v Jeruzalemskom chráme. Tam teda prichádza to pnutie, keď teda tohto holobriadka ani znalci zákona neusvedčili, znamenia za ním stáli, život, ktorý dosvedčoval, že je verný Bohu a napĺňa to Božie, tak preto sa proti nemu postavili a tam prichádza ten veľký konflikt, ktorý vrcholí až v Štefanovom svedectve pred veľradou, keď svedčí o Ježišovi a preto to svedectvo je ukameňované. Keď takto vnímame to spoločenstvo cirkvi, postupne si človek tak uvedomí, že ako Boh koná skrze konkrétnych ľudí. Ponajprv skrze Petra i apoštolov to prvotné ohlasovanie, ďalší mnohí mužovia a ženy prichádzajú, akým spôsobom to spoločenstvo rozvíjajú, smerom dovnútra i navonok konajú. My tu počujeme o tom, ako Štefan bol ukameňovaný, ale predtým tú misiu ohlasovania naplňal. Ten Šavol tam nie je len tak náhodou spomenutý, lebo po tom Štefanovom ukameňovaní a sťatí Jakuba prichádza prvé to veľké prenasledovanie, to rozohnanie prvokresťanského spoločenstva z Jeruzalema. Na jednej strane, ako keby tá komunita sa strácala a ten líder toho ohlasovania ako keby chýba. A tu už ten pohľad na Šavla, ako neskôr Boh si ho pripraví a vzbudí v ňom to dielo veľkého apoštola Pavla. Teda akým spôsobom všetko toto dokáže Boh použiť, aby skrze to rozohnatie miesto jedného spoločenstva v Jeruzaleme celá Palestína bola pokrytá prvokresťanskými spoločenstvami a človek po človeku, aby naplňal to dielo Boha a na jednej strane svoj život smeru k nebu smeroval, na druhej strane mene Boha aj ohlasoval evanjelium a Božie kráľovstvo rozvíjal. Samozrejme, dá sa to len vtedy, keď človek sa otvára pre živého Boha. Keď to ten rozmer veľkonočného človeka, ktorý naozaj z toho osobného stretnutia s Ježišom spolu s ním kráča a otvára sa pre moc Svätého Ducha. Páne, daj, čo chceš dať, vezmi, čo chceš zjať. Pomôž mi rozlíšiť a daj ma na to miesto, na ktorom ma chceš mať. Aby som tvoju vôľu plnil a tak naplnil niečo, čo i mňa posvetí, ale aj druhým pomôže, aj dielom Božím skrze mňa konané. Keď počujeme dnešné slova Evanjelia, tá 6. kapitola ako postupne pokračuje ďalej. Na jednej strane zázrak rozmnoženia chlebov spravený. Tí mnohí, ktorých to oslovilo a lacným spôsobom by chceli z Ježiša spraviť vládcu Palestíny a nového Dávidovského kráľa, ktorý by manou vyženia a takýmto spôsobom sa o všetkých postará. Takým spôsobom ten ich pohľad, tú provokáciu s tou manou Mojžišovou a s tým rozmnožením chleba, ktoré spravil, ako potom používa, aby o inom chlebe hovoril. Aby ich uvádzal do skutočného tajomstva seba, ktorý sa za pokrm druhým dáva, aby ľudia z neho žili, a to pred chvíľkou povedané, to dielo živého Boha, aby z toho posvetenia aj napláňali. Povieme si dielo prvokresťanskej cirkvi, ale nie je to tak. To kráča stále dejinami a Boh hľadá naozaj služobníkov v duchu a v pravde, ktorí sa vedia pre neho otvoriť a ktorí povedané z príbehu proroka Eliáša pred Bálom nesklonili kolena, ale na prvé miesto Boha dávajú a spolu s ním aj životom kráčajú. Slávime spomienku svätého Atanáza, jeden z tých štyroch veľkých cirkevných otcov kresťanského západu, z prvokresťanskej cirkvi. Tým spôsobom na ňom je vidieť mnohé veci. Budúci biskup Alexander, ako ho formoval a viedol, vychovával. Ako dozrieval, ako do hĺbky spoznával Božie zjavenie. Ako sa snažil o život svätý, ako mal aj účasť na pustovníckom živote svätého Antona na púši, akým spôsobom sa do Alexandrie vrátil, akým spôsobom pomáha rozvíjať spoločenstvo cirkvi, do služby vstúpil, diakonom sa stal. Ako tie talenty a dary zúročil na Nicejskom koncile, ako ochraňoval, vyjadroval božstvo Ježiša Krista, aké traktáty písal. Až keď staročký biskup Alexander zomiera, mladučkého 29-ročného volia za nového biskupa Alexandrie, patriarchu jedného z tých najväčších miest kresťanských a on sa zdráha. Ale predsa nakoniec túto službu prijíma a stáva sa tým, ktorý v tých pohnutých časoch po milánskom edikte po roku 313, keď opadlo to vonkajšie extrémne prenasledovanie, prichádzajú vnútorné spory, vieroučné spory, ktoré najviac sú okorenené tým vplyvom nie tak Konštantína, ale cisárov, ktorí prišli po ňom. Snažili vtláčať svoj pohľad do vierovky a podporovali arianizmus, ktorý bol proti božstvu Ježiša Krista. A to nás verný Božiemu slovu sýtený Eucharistiou posvedzujúc vlastný život i v náuke a zároveň i v živote dosvedčoval to, že Ježiš je jeho spasiteľ a pán. Koľkokrát bol vo vyhnanstve? Na rôznych miestach Stredomoria, kde ho poslali cisári za to, že zostal verný božstvu Ježiša Krista, keď arianizmu za oficiálnu náuku prijali a pretláčali v cirkvi. Koľkokrát sa vrátil, koľkokrát odznova všetko začínal. Ako ho ľudia mali radi, videli, že to je skutočný pastier, ktorý radšej bude trpieť pre Ježiša, než by ho zradila. Tej vernosti tomu slovu to slovo uživotňoval a na konkrétne skutky ho aj premieňal. Sám Atanás v tej polovici 4. storočia, keď väčšina Stredomoria bola ariánska, píše, tak som sa jedného rána zobudil a zistil som, že som široko ďaleko jediný katolícky biskup. Všetko ostatné boli ariánsky, bludársky biskupy. Ale nestratil sa ani neodiel v týmto dožitá, ale pokore a v bázni sa modlil, obetoval, písal, vysvetľoval, náuku predkladal, žil, svedčil svojim životom, až keď na sklonku života končí, na sklonku 4. storočia svoj život končí, tak vidí, že už je to presný opak. Že ten realizmus je preč a naozaj to spoločenstvo cirkvi cez túto krízu prešlo. A znovu to tajomstvo božstva Ježiša Krista objavilo, na prvé miesto ho dalo a spolu s ním životom kráčalo. Ako tam teraz sa objaví Štefán, on je zabitý, potom Pavol príde. Tam, keď to znovu zlyháva, Atanás sa ukáže. A to nebolo len jednotlivci, ktorí sú takto vypichnutí na oltár postavení, ale mnohí mužovia a ženy konkrétnej doby kráčajú s dejinami, ktorí o Ježišovi svedčili. A tým svedectvom, svojim životom, tým miestom, na ktorom zúročili charizmy a dary, ktoré od Pána dostali, zároveň prispeli k tomu, že dielo Božie sa rozvíja a kráča dejinami. Tak sme teraz my na rade a na rane, aby sme taktiež ten štafetový kolík sa nebáli každý Boží deň znova uchopiť a vziať a kráčať a zápasiť. Na jednej strane vieru prehlbovať, tie dary rozlišovať a z nich sa snažiť napláňať. To miesto, na ktoré nás povolal Pán. Lebo ak rozlíšime to moje originálne miesto, na ňom konám, či sa modlím, či žehnám, či obetujem, či píšem, či milujem, či dobro rozvíjam, tam je to miesto, kde môžem byť účastný diela Boha a naplňať to, čo spomenutí svätci nám ukázali, že v mene Kristovom Božie kráľovstvo rozvíjali a bránam neba kráčali. Amen.